Figura 14. Jezusi mësues. Në figurën majtas, shikojmë Jezusin kur ishte 12 vjeç. Ai po flet për Perëndin me mësuesit dhe drejtuesit e Izraelit, duke i dëgjuar e duke i bërë atyre pyetje. Ata u çuditën me njohurit e tij për Perëndin. Figura djathtas tregon Jezusin kur u rrit, duke u mësuar njerëzve për Perëndin. Disa i besuan mësimit të tij edhe ju bindën. Disa të tjerë nuk besuan dhe e kundërshtuan. Perëndia do që ne ta besojmë e ta ndjekim pas Jezusin.